urte berrirako etxeko lanak. Beñat Erezuma. Washington hirian du egoitza Center for Democracy eta Teknologi Gobernuz kanpoko erakundeak. Eskubide digitalak eta adierazpen askatasuna defendatzea da bere helburu. Nagusia. 2025-eko urrian txosten interesgarri bat argitaratu zuen. Bertan, 2024-2025 ikasturtean AEB-etako eskoletan adimen artifizialaren erabilera zein izan den aztertu dute. Eta erabilera horrek ikasleentzat dakartzan arrisku gero eta handiagoak nabarmendu ditu. Erabilerari dagokionez, irakasleen 85%-ek eta ikasleen 86%-a erabili du azken ikasturtean zehar. Hori bai, erabilera pertsonala ohikoagoa da eskolakoa edo lanekoa baino. Baina ba al da alderik aberats eta txiroen artean. Diru sarrera handiagoak dituzten gurasoek aharen erabilera nabarmen handiagoa egiten dute txiroenek baino. Datu horrek arrakala digitala egon badagoela iradokitzen du. Bestetik, ikasle askok sentitzen dutea erabiltzeak irakasleekiko deskonexioa sustatzen duela. Eta adimen artifiziala gehien erabiltzen duten eskoletako ikasleek kezka handiagoa dute deskonexio horren inguruan. Baina ikasleak ez dira kezkatuta dauden bakarrak. Gurasoen 68% eta irakasleen 72% kezkatuta daudeak ikasleen pentsamendu kritikoa eta idazketa gaitasunak ahulduko ote dituen. Bestetik, ikasleen 42%-ek noizbaita erabili du osasun mentaleko laguntza lortzeko edo lagun gisa simulatzeko. Erabilera horiek benetako harremanak ordezkatzeko eta menpekotasun emozionala sortzeko arriskua dakarteatzean. Horrez gain, deepfaken eta baimenik gabeko irudi sexualen arazoa larritzen ari da. Datuak kezkagarriak dira, irakasleen 27%-ek eta ikasleen 36%-ek ezagutzen dute deepfakei buruzko kasuren bat beren eskolan. Irakasleen prestakuntzari dagokionez, naiz eta irakasle askok jaso duten oinarrizko prestakuntza utxune handiak daude arrisku batzuen inguruan. Adibidez, nola jokatu deepfake edo haren alborapenen aurrean. Amaitzeko, datu oso kezkagarri bat eskaini digute ikastetxeetako datuen segurtasunaren inguruan. Irakasleen 23%-ek jakinarazi dute beren eskolak eskala handiko datu urraketa bat jasan duela azken ikasturtean. Adin txikikoen datuez ari garela jakinda, oraindik larriagoa da irakurritakoa. Txostena AEB-etatik dakargun arren, gurerako ere balio dezakete zenbait leziok hasi berri dugun urte honetan zehar lantzeko.